Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. 10 қаңтарда үкімет ғимаратына барған Махаббат тұрғын үй кешенінің наразы 21 тұрғынын полиция ұстап әкетті. Ұсталғандардың барлығы әйел адамдар. Кешенде тұратындардың бірі Гүлнұр Алимолдаеваның сөзінше, сәрсенбі таңертең Махаббаттық 31 адам жоғарғы сотқа барған. Баспана дауына байланысты биліктен жауап ала алмаған тұрғындар үкіметтен көмек сұрамақ болған, алайда кездесуге ешкім шықпаған. Наразыларды сол жерде полиция күшпен көлікке тиеген. Кешкі сағат 6-лар шамасында үкімет үйі алдында арнайы жасақ ұстап алып кеткен 21 әйел алдымен Астана қаласы Есіл аудандық ішкі істер басқармасына жеткізілген. Алимолдаеваның айтуынша, оларға қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін айыппұл салған. Наразы тұрғындардың ісін Алматы аудандық соты қараған. Махаббат тұрғын үй кешеніндегі 48 отбасы мен сол пәтерлердің қазіргі иесі саналатын Қаз Агро Холдинг компаниясы арасындағы даудың басталғанына бірнеше жыл болды. Компания өкілдері ондаған азамат үйде заңсыз тұрып жатқанын айтып сотқа жүгінген, ал тұрғындар бұл үйден пәтерді алдымен жалға, одан кейін сатып алатын болып, кешеннің бұрынғы иесі Қаз экспорт астық компаниясымен келіскендерін пәтерді өз қаржыларына жөндегендерін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.